Bişkek'te saat 6 yarım Azattık radyosuna söylüyor biz. Geçki Azattık'tan cuma günkü programları usulan tavız saldı dağı yarım saatte biz yana düğünü teleberi üstün radyo üçün çıkarılışını sunuş kılmak çıvız. Anda bugün Kırgızstan'dın eski prezidentinden canı prezidentine tışkı sayat saatte ötkün muraslar minin tarınışlar canalarını çeşinin yolları talkuğa alınmak çı.
Мен ойлойм, бүгүн кыргыз-казак менен болуп аткан конфликт бул кыргыз-казак эли менен эмес, кыргыз-казак өлкөлөрүнүн ортосундагы эмес конфликт да. Бул кыргыз-казак чиновниктердин конфликти болуп атат да. Тышкы иштер министрликте жаңы кишилер баштайбы бул жумушту же атайын бир неформальный топтор, бир автор Кыргызстандын авторитетин дипломаттар, саясатчылар барып туруп.
Урматтуу угарман, биз жана дүйнө талкуусун бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азырадагенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина армиясы өлкө чыгышындагы орус эшил жыксилдер менен кармаштан 5 аскер мерт болуп, 4 жараат алганын кабарлады. 24 ноябрдагы билдирүүгө ылайык, жоокелердин 4 бир күн мурда Кремск айылындагы 8 саатка созулган атышууда ок кочкан. Кремск Луган шаарынан батышты көздө 30 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул аптада жыксил топтордун ортосунда жакынкы шаарды көзөмөлдөө үчүн атаандашты курчуганы белгилүү болгон эле. Украина армиясы соңку кармашта жыксилдердин 8 жоокери мерт болгонун кошумча чалады. Украина Донец жана Луганск облустарында 2014 жылдын апрель айында тутанган кармаш баш аягы 10 000 ашык адамдын өмүрүн алды. Сириянын оппозициялык топтору Бириккен Улуттар Уюмунун аракчылыгы менен кийинки аптада өтө турган Женевадагы сүйлөшүүлөргө Бириккен делегациясын жөнөтөт. Мындай билдирүү 24 ноябрда Саудиянын демөөрчүлүгү менен Эр-Риядта өтүп жаткан жыйындын экинчи күнүндө жасалганы белгилүү болду. Ал жыйынга Сирия оппозициясынын 140 өкүлү чогулду. Жыйынын катышуучулары жогорку сүйлөшүү комитеттин 23 шайлашты. Оппозициянын баардык компонентин жана платформасын камтыган бул комитет сүйлөшүү жүргүзүү милдетин аркалайт. Жыйындын катышуучулары президент Башар Асадтын жана анын режиминин бийликтен кетүүсүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешти. Деди оппозициянын өкүлдөрүнүн бири. Сирия оппозициясынын өкүлдөрү 28 ноябрда президент Башар Асад менен бетме бет сүйлөшүүлөрдү өткөрүшмөкчү. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Сириядагы жаңжалды токтотуу максатындагы бир нече сүйлөшүүлөрү натыйжасыз аяктаган. Кыргызстанда жаңы президент кызматка киришти. Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземи бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү.
Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин
деген Жээнбеков. Элдин кызыкчылыгын коргогон президент болом, атка минилер арасындагы коррупция менен күрөшөм деп убада кылды. Ошондой эле трайбализмге жол бербес деген, тышкы саясат азыркы багытты улантарын, парламентаризмди колдорун айтты. Кызматын тапшырган Алмазбек Атамбаев айрым убадаларды жүзөгө ашыра албаганын айтып, ал үчүн кечирим сурады. Инаугурацияга 450 киши чакырылды. Ага экс президент Роза Отунбаева келген жок. Убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү да көрүнгөн жок. Жээнбеков 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо бийликтеги социал демократтар партиясы тарабынан көрсөтүлүп 54% бир аз ашыгыраак добуш менен жеңип чыккан. Ал тапта бул шайлоодо утулуп калган парламенттеги республика тажут фракциясынын депутаты Өмүрбек Бабанов бүгүнкү бийлик алмашуу боюнча билдирүү таратты. Анда Бабанов Сооронбай Жээнбековду кызматка расмий киришүүсү менен куттуктаган. Кыргызстандын биримдиги жана бүтүндүгү эң бийик баалуулук, андыктан ниеттерибиздин окшош экендигине ишенем деп жазылат билдирүүдө. Шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндөгү талапкерлердин теле дебатында Сооронбай Жээнбеков президентке келсе коррупция менен күрөштү Бабановтон баштарын билдирген. 4 ноябрда Бабановко үгүт маалындагы сөздөрү үчүн улут аралык расалык жана диний касыптык козутуу конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Депутат өзүнө жалган жалаан негизинде иш козголгонун айткан. Казакстандын айыл чарбай министри Аскар Мырзахметов Кыргызстандын Казакстанга суу берүүгө чек коюу мүмкүнчүлүгү тууралуу мурдагы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин сөзүнө комментарий берди. Ал бир нече өлкөнүн аймак аркылуу өткөн дарыяларды колдонуу боюнча эл аралык эрежелерге ылайык Кыргызстан мындай чечимди бир жактуу кабыл ала албай турганын парламентте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Кыргызстан ал эрежелерди сакташы керек деп кошумчалады Мырзахметов. Жума күнү кызматын тапшырып берген Алмазбек Атамбаев 20 ноябрдагы жыйынтыктоочу жыйынында Казакстан 2010 жылы блокада уюштурганын, анда жагдай Кыргызстан Казакстанга суу берүүгө чектөө койгондо гана чечилгенин айткан. Манас эпосунун түрколог Вильгельм Радлов жазып алган немис тилиндеги бөлүгү Германиянын Берлин шаарында кайрадан басылып чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Азаттык радиосуна билдирди. Китептин экинчи басылышы Германиядагы Кыргызстандын элчилигинин демилгеси жана колдоосу менен ишке ашкан. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө бул эмгектин чыгышына Кыргызстандын Германиянын Бремен шаарындагы ардактуу консул доктор Эберхард Хаастын салымы көп болгону айтылат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракча абзандагы окуялар сссы дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Урматтуу угарман, эми назарыңызда азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүн радио үчүн чыгарылышы, аны бүгүн кабарчыбыз Али Токтоконов сунуш кылат.
Кыргызстанда президент алмашып жаңысы ишке киришүүдө. 6 жыл ичинде тышкы саясатта Алмазбек Атамбаев эмнелерге жетишти? Өксүктөр кайсылар болду? Жаңы президент Сооронбай Жээнбековду тышкы саясатта чечилбеген кандай көйгөйлөр же чакырыктар күтүп турат? Айталы, Казакстан менен мамилени тез арада мурдагы калыбына сала алабы? Ушул жана башка суроолорго жооп издеп студиябызга Бишкектен дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусовду, Казакстандык саясатталдоочу Расул Жумалыны жана Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сираждин Исламды чакырдык. Кош келипсиздер, мырзалар. Адегенде, мынакей 6 жылдагы айрым өлкөлөр менен мамилеге кыскача серип салган Гүлайым Ашакеевнин баянына назар бурсак.
Президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылынын акырынан баштасак, президентке талапкер Өмүрбек Бабановду Казакстан лидери Нурсултан Назарбаевдин кабыл алуусу Атамбаевдин ачуусуна тийди. Муну Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары баалап катуусун айтты.
ВВП Казахстана больше, чем ВВП Кыргызстана в 20 раз.
Казахстандын ички дүң жыйымы Кыргызстандыкынан 20 эсе жогору. Ар бир жарандын орточо кирешеси кыргызстандыктардыкынан 10 эсе жогору. Анда эмнеге? Казахстанда пенсия 10 эмес, 1.5 эсе гана жогору, а тарифтер 5 эсе жогору. Эмнеге? Анткени Казахстандын байлыгын уурдап жатышат. Ал эми Атамбаев аларга акыйкат бийликтин үлгүсүн көрсөтүүдө. Бабанов менен жолукканда Назарбаевдин Кыргызстан үчүн жаш президент болгону жакшы дегенин колдойм. Бирок бизде президенттикке талапкерлердин эң аксакалы Назарбаевден 20 жаш кичүү да, а мен 16 жашка кичүүмүн. Демек, жаш президент кимге керек? Бизгеби же Казакстангабы?
Так кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?
Коңшулардын реакциясы да күттүргөн жок. 10 октябрдан тарта чек арада текшерүү кескин күчөдү. Кийин Казакстан Кыргызстандын айрым товарларын артка кайтара баштады. Атамбаев муну казак тараптын блокадасы деп атап, 2010 жылы дагы ушундай болгонун эске алды. Түркиядагы былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин Бишкек Анкара кайым айтышуусу катуураак болду. Кыргызстанга берилген жардамдар эске салынып, Гүлөнгө тиешелүү делген мектептерди жабуу талап кылынганда кескин жооп кайтарылды.
Азыркы күндө 3 миллиард долларлык бир жардам келди да, акчалай, техникалык жардам. Бирок бизге бирдеме берип, анан муну кыл деп, анда жардам бизге керек жок ачыкча. Андай жардамды өзүңөргө алгыла. Экинчиден эми ошо чаушогу анчалык акылдуу болсо, биринчи ошол эле Турция болорунда айтпайбы өзүнүн чоңдорунан, урматтуу Эрдоганга айтпайбы момундулуктуп. Өзү көзүнүн алдында гана көрбөй бизге бирдеме берип атат да.
Ага чейин Атамбаев менен Эрдогандын жолугушуулары жылуу маанайдагы куттуктоолору байма-бай болуп келген. Маселен, Эрдоган президентке шайланганда Атамбаев атайын барып куттуктап, Анкарадагы митингине катышканы белгилүү. Өткөн жылдын жайындагы Гермур айтышуудан кийин эки лидер көзмө-көз жолуга элек. Кошмо Штаттар менен мамиле дурус эмес экенин өткөн жылдын аягында президент өзү мойнун алган жайы бар.
Америка менен эч качан кандайдыр бир атайын бир мамиле бузайын деген оюбуз жок болчу. Бирок биз эгемендүү мамлекетпиз. Аны ар бир мамлекет түшүнүш керек. Кандай мамлекет болбосо да. Ошол эле база боюнча мен мисал келтирдим. Биз жалаң гана Американын базын чыгарган жокпуз. Биз мына орустар менен деле 49 жылдын ордуна 15 кылып койдук. Мисалы орустарга рахмат, түшүндү. Урматтуу Путин түшүндү. Тияктан болсо кандайдыр бир баскы жасаганга аракеттер болду да.
Ага чейин 2014 жылы Бишкекте жылына 65 миллион доллардан ашуун ижара төлөп турган Америка Кошмо Штаттарынын аскер базасы чыгарылган. Андан бир жыл өтпөй Кыргызстан Кошмо Штаттар менен эки тараптуу мамилелер өкмөттүк кызматташуу жөнүндө келишимди жокко чыгарды. Ошол эле учурда Өзбекстан менен мамиле Шавкат Мирзоев бийликке келгенден тарта оңоло баштады. Чек аралар такталууда, өткөрмө бекеттер ачылды. Лидерлер бири-бирине каттаган үлгүрүштү. Жакын өлкөлөр менен болгон олку-солкунун фонунда Атамбаев Орусиядан кол үзгөн жок. Эки лидер быйыл эле кеминде 5 жолу жолугуп 7 ирет телефондон сүйлөшүүсү Бишкек Москва ымаласынын канчалык ысык экенинен кабар берет.
Гүлайым Ашакееванын баяны болду. Эми ушунуласак, мына Кыргызстанда тышкы саясатты президент жүргүзүү аныктары белгилүү. Ушундан улам биринчи суроомду мен Болот мырзага берсем, мынакей айрым өлкөлөр менен мамилени сюжеттен да көрдүк. Болот мырза, эл аралык аренадагы аброй маселесинен алганда Атамбаев Жээнбековго кандай Кыргызстанды калтырып кетип баратат? Президент Атамбаев айрым өлкөлөрдүн жетекчилигин катуу сындаганын тең ата саясат жүргүзүү далалаты катары түшүндүрүп келет. Чынында 6 жыл ичинде Кыргызстан алыс жакынкы өлкөлөр эсептеше турган салмактуу мамлекетке айлана алдыбы?
6 жылдын ичинде тышкы саясатта көп жаңы иш, көп нерселер чындыгында айтыш керек аткарылды. Бир эки нерсени так айтып коеюн. Кыргызстан Евразиялык экономиканын уюмдун мүчөсү болду. Евразиялык интеграцияга, Евразиялык региондорго Россия жакын болдук. Ошол убакта эле Атлантик, европейский жактан биз алыстап кеттик. Американын базасы чыкты Кыргызстандан. Бул деле тарых чоң нерсе болду. Араб өлкөлөр менен жакындашуу болду. Канча бир өлкөлөрдө Кыргызстандын элчиликтери ачылды. Бирок бүгүнкү күнү кошуналар менен маселелерибиз дагы калып атат. Жаңы эле кубанып аттык Өзбекстанда. Мен быйыл Өзбекстан менен мамилебиз туура жолго түштү дек, бирок акыркы мына шайлоонун алдында Казакстан менен мамилебиз бузулуп, ошонун баарыбыз күбө болуп отурабыз, кайгырып. Сөзсүз ушу Казакстан менен бир чоң бир маселе болот жаңы президентке.
Болот мырза, мынакей президент Атамбаев кээ бир өлкөлөрдү сындаганда биз тең ата болушубуз керек деп каш кайтарып атам деп айтып жатат да, чын эле Кыргызстан эл аралык аренада мындай оюнчу катары боло алган салмактуу өлкөгө айлана алдыбы 6 жыл ичинде?
Башында эле Алмаш Аршенов бийликке келгенде айткан, мен тышкы саясатта мындай баш ийип тизелеген саясатты өткөзбөйм. Анан өздү эле Алмаш Аршенов бир топ курч переговорчик деп айтса болот. 2-3 жолу жанында катышып көрдүм. Чындыгында Кыргызстандын кызыкчылыгын мындай катуу коргогон адам. Бирок кээ бир нерселерде мүмкүн биз өтө эле эмоцияга берилип кетип аттык деп мен ойлойм деп. Анан
мисалы курч сөздөр дипломатиянын чегинен чыгып кеткен жокпу деген сөздү айткым келип турат.
Туура. Эки өлкө, эки система бири бирине каршы пикирин айтса болот, бирок бул адам мындай, бул жетекчи тигиндей дегенден мен ойлойм, жалпы дүйнөдө дипломатия мындан эч кандай пайда чыкпайт да. Негизи Кыргызстандын саясатын көп нерсени Алмаш Аршенович кылып атты, башкарып атты өзү да. Кээ бир президенттер көп келгишпейт, тышкы иштер министрлери алып барат. Бизде мен ойлойм, президент Атамбаев башкы дипломат болду, анан Сапар Исаков анын чоң жардамчысы болду, анан тышкы иштер министрлиги мындай өзгөчө бир инструмент болду да, алардын буйругун аткарган инструмент болуп атты. Кыргызстан аброю боюнча, биздин салмагыбыз боюнча мен оюм мындай, биз Евразиялык уюмга киргенден кийин сөзсүз биздин салмагыбыз көбөйдү. Россия, Казакстан, ошо Беларусьтун мүмкүнчүлүктөрү менен биз туура колдоно алсак, аброюбуз да, мүмкүнчүлүктөрүбүз да көбөйөт.
Бирок Болот мырза, аброй жогору болсо, Казакстан мына Евразия экономикалык биримдигинин эрежелеринен тыш бизди блокадага алып атат деп атпайбы? Расмий Кыргызстан андай кылбайт эле да.
Бул жаңы уюм. Ар бир интеграциялык уюмдардын тарыхын карап көрсөңөр, бири бири менен жакындашууга көп убакыт келет, көп конфликттер болот да. Мен жалпы теориясын боюнча айтып коеюн дегенде эле, ар бир өлкөнүн чакан өлкө болсо деле эл аралык аренада салмагы бийик болот, эгерде өлкөнүн ичинде баары жыйынтыкта болот. Азыр биз көрүп атабыз, мына Кыргызстанда бизде кедейчилик деле бар, безработицасы да бар, коррупция да бар деп айтып атабыз. Биз толук жакшы реформаларды олтуруп, Кыргызстанды заманбап өлкө кылсак, ошондо сөзсүз биздин абройубузда авторитетибиз көбөйөт. Азыр биз бөлөк өлкөлөрдөн грант кредит сурап жүрсөк дагы эрте го, мындай өтөлө салмагыбыз көбөйүп кетти деп айтканга.
Туура, эми бөлөк өлкөлөрдөн жардам алып атканда салмак жөнүндө кеп кылуу эрте деп атасыз. Ушул жерден Расул мырзага суроону узатайын да, мынакей азыр Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы алаканы жаңы президент Жээнбеков калыбына келтирет деген үмүттөр эки өлкөдө тең күч болуп турат. Расул мырза, ал кадам эмнеден башталат деп күтсөк болот?
Чын мааниде жагдай өтө оор да өкүнүчтүү. Менимче жаңы сайланган президент Жээнбековке Алмазбек Атамбаев өтө кыйын, өтө оор мирас калтырып отур. Ол бийлик басында болгон 6 жылда жанагыдай өздөрүңүз айтып өткөн экономикалык, әлеуметтік алға басу байқалған жоқ. 1,5 миллион қырғыз шетте жүр. Енді кетіп бара жатып, Қазақстан мен Қырғызстанның арасында саяси тұрғыда әжептер от салып кетіп отыр. Сондықтан меніңше Жээнбековке қазір өте қиын түсетін түрі бар. Осы мәселелерді шешу, екі елдің арасындағы байланысты қалпына келтіру тұрғысынан, ең алдымен бір саяси тұрғыдағы мәселе, оның қалай шешілетінін мен қазір онша енді елестете алмаймын, себебі тым қатты кетті. Алмазбек Атамбаев әрине бұл мәселенің сұрауы болады. Екі мемлекет соның барлығын екі жақты түрде, бауырластық түрде шешкені қажет.
Қажет, албетте ушул жерден эми суроомду Болот мырзага кайра узатсам да, мынакей Казакстан Кыргызстанга ушул ушуларды аткарсаңар, чек арада күчөтүлгөн текшерүү алынат деп 5 талапты атады. Эгер чын эле аткаруу керек болсо, ал оңойго турбайт жана аз эмес убакты талап кылат эмеспи? Мына ушундай шартта мамиле азыр эки кишиден гана көз каранды болуп турат деп ишенимдүү айта алабызбы?
Мен ойлойм, бүгүн кыргыз казак менен болуп аткан конфликт бул кыргыз казак эли менен эмес, кыргыз казак өлкөлөрдүн ортосундагы эмес конфликт да. Бул кыргыз казак чиновниктердин конфликти болуп атат да. Андан мен бир оюм бар, үмүтүм бар, жаңы келген президент ошо сөзсүз казакстар менен мамилесин тууралап өзүнчө бир инструментарий табат, же тышкы иштер министрликте жаңы кишилер баштайбы бул жумушту, же атайын бир неформальный топтор, бир автор Кыргызстандын авторитетин дипломаттары, саясатчылар барып туруп, чоң Казакстанда ушундай неформальный жумуш баштап туруп, тил табышып туруп, оңдоп кетишеби, аксакалдар деп койсок. Мүмкүн Сооронбай Шарипович илгерки Нурсултан Абишевичтин оюнда колдоп чыкса, 2007 жылы айтылган Центральный Азиатский экономический союз керек депчи.
Болот мырза, мына ушуга азыр келебиз.
Ичинде жумуш.
Ушуга азыр келебиз. Багытты бир аз өзгөртсөк, талкуу азыр АКШ-дагы Колумбия университетинин профессору постсоветтик өлкөлөрдү иликтеп, саясий экономикалык жагдайларын иликтеп бир нече китеп жазган Линкольн Митчелдин оюн уксак, ал Кыргызстандын тышкы саясаты, болочоктогу чакырыктар тууралуу айтты эле.
Ушул топта Орусия Борбор Азияны өз карамагына толук караткандай таасир калтырат. Маселен, ошол эле Кыргызстан 10-15 жыл мурда батышка ыктаган, демократияны даңазалаган мамлекет болсо, эми Москванын колтугунда өзүн ыңгайлуу сезет. Орусия Борбор Азияга экономикалык инвестиция салып, аймактын өнүгүүсүнө салым кошууга далалат жасап жаткандай түр көрсөтөт. Ошол эле маалда Бишкекте эле эмес, Нью-Йоркто отурган мага деле Кытайдын таасири кандай күчөп баратканы даана сезилип турат. Кытай стратегиялык максаты бар, өтө күч кубаттуу өлкө. Азыр эми өлкө Орусиячыл же батышчыл багыт алсын деген көз караш эскирди. Экономикасы стабилдүү жана баш оору жаратпай тургандар менен кызматташуу керек деген көз караш пайда болду. Кытайдын стратегиясынын уюткусу да мына ушунда. Табигый ресурсу тартыш Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр өтө ийкемдүү саясат жүргүзүшү керек. Экономикасы чабал болгондуктан мүмкүн болушунча ар бир өнөктөштөр менен соода алакаларын түзүүсү зарыл. Кыргызстан глобалдык экономикага канчалык бекем интеграция болсо, ошончолук суверендүүлүгүн чыңдай алат. Андыктан коммерциялык жана экономикалык байланышын бир гана өлкөгө байлап койгону туура эмес.
Мынакей Болот мырза, Линкольн Митчелдин оюн уласак да, анда Кыргызстан азыр Орусияга гана ыктап, бир өлкөнүн көзүн карап тургандай. Ошол эле учурда ал, Линкольн мырза, биз үчүн Кытай жана башка дагы өлкөлөр менен тыгыз кызматташтыктын мааниси зор деп белгилеп жатат. Жаңы президент мына ушундай зарылчылыкты түшүнүп, көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүүгө даярбы?
Сөзсүз даяр болот. Бул 21-ci кылымда жашап атабыз. Азыр илгерки заман жок. Биз бир өлкө менен эле байланышып отура бергенге дегендейчи. Азыр дүйнө бат жүрүп атат, бат өнүгүп атат, биз дүйнөдөн көп бизге пайдалуу Кыргызстан өнүккөнгө жакшы жаңы нерселерди үйрөнүш керекпиз. Ошондуктан сөзсүз ар кандай өлкөлөр менен биз кызматташыш керекпиз. Бирок бул профессордун пикирине мен толук макул эмесмин. Эмне үчүн дегенде бул алыстан караган сөз да, ошо ичинен биздин процесстерди жакшы билсе да мүмкүн билеттир, бирок бир нерсе бар да. Биз Россиядан азыр 93% энергия алабыз да. Бензин болобу, газ болобу. Азыр бөлөк өлкө ушунча биздин энергия берип турса, сөзсүз биз ошол өлкө менен жакын жакшы мындай тыкыз мамиле түзмөкпүз да. Бул бир. Экинчиден Россияда 600 дейби, миллион дейби канча бир жаштарыбыз иштеп атат да. Үчүнчүдөн коопсуздук жактан НАТО болобу, Америка болобу, Кытай болобу, алар менен бизде тажрыйбабыз жок ушу коопсуздук жактан. Россия менен аскер жактан да, атайын кызматтарынан да көп тажрыйбабыз бар, мындай байланышуларыбыз көп да.
Болот мырза, рахмат сизге. Бул Митчел мырза соода жагынан көбүрөөк басым жасап атат окшойт. Мына ушул жерден эле бул киши айтып атпайбы, азыр орусиячыл же болбосо батышчыл багыт алыш керек деген көз караш эскирди деген ойдон улам. Мен бул жерде Шавкат Мирзиёевдин, Өзбекстандын президенти, бир жакындагы эле демилгесин эске салгым келип турат да. Ал региондордун кызматташтыгына көбүрөөк маани берели, Борбор Азиянын башчыларынын ассоциациясын түзөлү, түз диалог кылалы деп жатат да. Кесиптешим Сирожидин мырзага сурообуздайын. Мынакей, бул демилгени сиз кандай чечмелейт элеңиз? Мына түз диалог дегендин өзүндө чоң маани жаткан жокпу?
Катта маани бар албатта, чүнкү Өзбекстанда жаңы өкмөт иктидары келди. Шавкат Мирзиёев
чоң маани бар албетте, анткени Өзбекстанда жетекчиликке келген жаңы өкмөт Шавкат Мирзиёев адегенде коңшулар менен алакаларды жакшыртуу аракетинде. Эсиңизде болсо, анын алгачкы сапарларынын бири Кыргызстанга жасалды. Анжиан облусунун акими барды, маданий иш-чаралар өттү, Кыргызстандын президентин кабыл алды. Мунун баары Өзбекстандын Кыргызстан менен мамилесин жакшыртууга багытталган. Чоң агалардын жардамы жок эле өзүбүз мамилелешели деген ишараны берип жатат. Өзбекстан мындай саясатты Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да жасап жатат. Бул албетте азырынча декларативдик мүнөздө. Бирок Кыргызстанга жаңы президенттин келиши менен аракеттер ишке аша баштайт деп ойлойм. Ошон үчүн болсо керек, Кыргызстан президентинин Каримов тууралуу айткан ачуу кептерине Өзбекстан реакция билдирген жок. Өзбекстан көйгөйлөрдү өз алдынча чечүү тарабында болууда. Суу, чек ара, транзит, анклавдар маселелерин башка өлкөлөрдү аралаш турбай. Кыргызстан менен түз чечүүгө кызыктар. Кыргызстандагы жаңы администрация иштей баштагандан кийин бул маселеде чечим табылат деп ишенип турам. Себеби Каримовдон өзгөчөлөнүп, Шавкат Мирзиёевде каалоо бар.
Бул маселелерге чечим табылат деп ишенемин. Себеби Шавкат Мирзиёевде истек бар. Каримовдон фарклуу болорок.
Рахмат, Сирожин мырза. Мен бул жерден Алматыга сурообуздайын. Расул мырза, буга чейин Борбор Азиялык же болбосо андан чоңураактагы алкактагы жамаатташуудан өзүн оо чыгармап келген Өзбекстан эми чогуу бололу, биригели деп атат да. Улуттар уюмунун эксперттери эгер Борбор Азия өлкөлөрү кызматташтыгын күчөтсө, чөлкөм ички дүң жыйымын 10 жылда 2 эсе көбөйтсө болот деген тыянак чыгарышкан экен буга чейин. Башка администрациялардын Өзбекстандын демилгесин колдоп кетүүсүнө тоскоолдуктар барбы? Ошол тоскоолдуктар болсо кайсылар?
Ал эми ондай тоскоолдор бар, булар өтө көп, бирок булардын ичиндеги негизги экөө менингше. Биринчиден бул сырткы ири державалардын Орталык Азиянын бириккенин каламалы. Әсіресе сөз болып отырған Ресей және Қытай. Бұл алып мемлекеттер Орталық Азияны бөліп тастап, осы жерде өз билігін, өз ықпалын жүргізбекші. Белгілі бір дәрежеде қазір аймақтағы туындап отырған тіпті түрлі шиеленісті жағдай кезінде өзбек пен қырғыздың арасында, қазір қазақ пен қырғыздың арасында менің күмәнім басым осы мәселелерді жасап отырған, әдейі айдап салып отырған сол Ресей тарапы ма деп. Және жекелеген қырғыз саясаткерлерінің осындай бөтен мемлекеттің мүддесін жүргізетін мәлімдемелер жасауы меніңше өте аянышты және үлкен проблема. Екінші себеп менің ойымша бұл жалпы Орталық Азиядағы билеушілердің көбіне аймақтың өз ішіне емес сыртына қарайлауы. Қазір де мысалы жаңа тағайындалған Қырғыздың президенті бірінші сапарын, өте символикалық рәмізді сапар, Орталық Азия емес Мәскеуге жасайын деп отыр. Бұл тұрғыда меніңше қазір ең бір жақсы ойдан шығатын саясатты жүргізіп отырған ресми Ташкент, жаңа президенті Өзбекстанның Шавкат Мирзияев кезінде бірінші сапарын Орталық Азияға жасаған, ең негізгі көңілді Орталық Азияға бөліп отырған меніңше өте қажетті нәрсе. Себебі айналып келгенде біздің Орталық Азияның мүмкіндігі өте зор. 70 миллион халқымыз бар. Бірімізді біріміз толықтырып тұратын экономикалық, саудалық, инвестициялық, басқа да жүйелер бар, инфрақұрылым бар. Бірақ соны пайдалана алу мәселесі өзіміздің қолымызда. Әрине, сыртқы күштер жаңағы Мәскеу сияқты, немесе Пекин сияқты бұны болдырмауға тырысады. Сондықтан бұл мәселе меніңше тек қана жекелеген саясаткерлердің де ғана ісі емес. Бұл белгілі бір дәрежеде баспасөздің, зиялы қауымның, түрлі қоғам белсенділерінің арасындағы осындай сұхбат жүргізу арқылы, біліміздің біріміздің тәжірибемізді, пікірімізді білу арқылы, халықтарды жақындастыру, бизнесмендерді жақындастыру арқылы қолға алатын нәрсе. Себебі Орталық Азияның біріккені, Орталық Азияның мықты экономикалық гүлденген аймақ болуы тек қана осы аймақтың халқына, аймақтың республикаларына керек. Басқаларына біздің әрсіз ажырап, бірімізбен ұрсып, керісіп отырғанымыз керек. Меніңше осы әсіресе біздің саясаткерлеріміз түсінуі, басымдық жасауы қажет ақ мәселе.
20-дан ашуын саясат жығамақта, алар төңкеріс әрекетіне айыпталып, коррупцияға айыпталып қамалғанымен өздерін саяси қуғынды көргендер біз деп есептейді. Жаңы президенттің аларға қарата мәмілесі ел аралық халықта ошол жаңы президенттің имиджіне таасир етеби? Аларды чыгарып же чыгарбай коюшу?
Меніңше әрине әсер етеді. Қазір Жээнбековтің бастапқыда тек қана сыртқы саясатта емес, ішкі саясатта қандай негізгі шараларды қолға алатыны. Бірақ бұның барлығы айналып келгенде Жээнбеков шын мәнісінде қаншалықты тәуелсіз саясаткер, қаншалықты бұған дейінгі болған президент Алмазбек Атамбаевтың көлеңкесінде қалып қоймайды, қаншалықты дербес саясаткер ретінде өзін көрсете алады. Бұл үлкен мәселе, және оның алғашқы шешімдері мен қадамдарынан көрерміз. Бірақ шын мәнісінде жаңа сіздердің әңгімелеріңізге қатысты, әрине белгілі бір дәрежеде Орталық Азия басқа мемлекеттермен салыстырғанда Қырғызстандағы демократия әжептеуір бар деп айтуға болады. Бірақ басқа, мысалы, еуропалық мемлекеттермен, зайырлы мемлекеттермен салыстырғанда бұл демократияның шын мәнісіндегі нышандары көңіл көншітпейді. Әсіресе, мысалы, парламенттегі жағдай, кей кездері Қырғызстанның мүддесіне кері шешімдерді сол демократиялық дербес парламенттің, Атамбаевтың сөзін сөйлеп қоштап кетуі, мысалы, Еуразиялық одаққа қатысты, Қазақстаннан келер көмекті жоққа шығару сияқты, немесе жаңағыдай саяси қуғын сүргін көріп отырған бірталай саясаткерлер, оның ішінде Бабанов та бар, менің білуімше қазір Қырғызстаннан басқа жерде қазір паналап жүруге мәжбүр. Бұның барлығы меніңше шын мәнісіндегі демократияның қыспаққа алынып отырғаны, сөз бостандығының қыспаққа алынып отырғанын көрсетеді. Бұны Жээнбеков шеше ала ма, жоқ па? Меніңше бұл тек қана Жээнбековтің өзіне ғана байланысты емес. Бұл Қырғызстандағы саяси күштердің, азаматтық қоғамның белсенділердің осы мәселеде қырағылық және осы мәселеде бір табандылық танытуының көрсеткіші. Себебі кез келген саясаткер оған қоғам қаншалықты соған мүмкіндік береді, қаншалықты рұқсат береді, соған байланысты істейді. Және Атамбаевтың жаңағыдай кері әсері, кері әрекеттерін оны мақұлдаған бірталай жергілікті қоғам, жергілікті белсенділер болды. Өздігінен өзі пайда бола салған жоқ. Біздің меніңше ойланатын мәселе де осы. Қалайша біздің осы баспасөз, саяси партиялар, қоғамдық орындар осы мәселеге келгенде белгілі бір саясаткерлерге, әсіресе сыртқы күштердің ықпалындағы саясаткерлерге неге тоқтам жасамайды?
Чоң рахмат сізге. Қадырлы көрерман, ұғарман, әлеми сіздің бағамыңыз қандай? 6 жылдық жашуыңыз қандай өзгерді? Емі қай жағын өзгерушін қалайсыз? Қырғызстандың сыртқы саясаты қандай болса деген ойдасыз? Пікіріңізді азаттық чекит.орг сайтындағы мына ұшыл беруінің астына қалдырсаңыз болады. Үшіні менен сіздерменен қоштасам. Программамызға Қазақстандан саясатталдырушы Расул Жумалы, Азаттықтың өзбек қызметінің журналисті Сираждин Ислам, жаңа ошондой эле Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов катышты. Конокторума чоң ыраазычылык билдирем. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Ар бирибиздин үйүбүздө тынчылык жана өнүгүү болсун. Саламатта калыңыз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандын президенти кызматына бүгүн Сооронбай Жээнбеков киришти. Инаугурациялык сөзүндө бир топ маселелерди убада кылды. Украина армиясы өлкө чыгышындагы орусиясы жигиттер менен кармашсан 5 аскери мерт болуп, чертөө жаракат алгандыгын бүгүн кабарлады. Сириянын апачысы топтору Бириккен улуттар уюму аракчылыгы менен кийинки аптада өтүп турган Женевадагы сүйлөшүүлөргө бирдиктүү делегациясын жөнөтөт. Мындай билдирүү 24 ноябрда алардын Ериаттагы жыйынында жарыяланды. Түштүк Африканын Зимбабве өлкөсүндө өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийин жаңы президент бүгүн ишке киришти. Мугабе ай башында иштен айдаган мурдагы вице президент Эмерсон Мнангагва 24 ноябрда президент катары ант берди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкан мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит ОРК. Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Апрагадагы студияда мен улан Алым Кулуулу болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.